Pokud tam nevás nějak potáhne, tak když tak zavřete ty okna. Tak dobré odpoledne. Dneska se potkáváme zase po druhé. Budeme pokračovat v tom tématu soudobých koncepcí a jejich historických východisek. Začneme tím, že jenom připomenu z minula a taky předminula, to, že jsme si řekli, že vůbec to, jak uvažujeme, ať už na rovině státu nebo na rovině individuální, je vždycky dáno tím, jaké hodnoty zvažujeme, na čem nám vlastně záleží, jak si tím pádem představujeme tu naši budoucnost, jak si představujeme výsledky naší práce, ke kterým se snažíme nějak dojít. A z těch hodnot vlastně odvozujeme tedy nejenom představu toho výsledku, taky představu toho cíle a vlastně i hodnotíme to, z čeho vycházíme. Minule jsme se bavili o tom, že existují určité mechanismy a určité způsoby uvažování, které sami o sobě ještě neprosazují nějaké konkrétní hodnoty, ale stojí na nějakých předpokladech, které potom velmi ovlivní, jakým způsobem fungujeme. Tím jedním předpokladem byl například ten, jestli vlastně existuje například nějaká absolutní idea dobra, jestli existuje objektivní pravda, která je mimo člověka, ale na druhou stranu člověkem poznatelná. A tím pádem ten, kdo pak pozná tu pravdu, respektive to dobro, tak ví lépe než ty ostatní a mohl by mít právo nebo nárok těm ostatním lidově řečeno mluvit do života. Na druhou stranu tenhle ten předpoklad také nemusíme přijmout. A potom tou alternativou je, že vlastně společně teprve hledáme způsob, jak se dobrat k něčemu lepšímu. A tak můžeme mluvit v tom jednom protipolu o, řekněme, takových těch totalizujících tendencích totálně prosadit nějakou ideu. A nebo taky můžeme uvažovat o tendencích hledat způsoby, jak se nepoprat, když rezignujeme na to, že vlastně existuje nějaká objektivní pravda a každý může mít svou pravdu. No a když se díváme na to, jak je koncipováno vůbec vzdělávání, výchova a jakým způsobem my můžeme přemýšlet, je potřeba si ještě ale uvědomit, že každý z nás je náchylný v těchto těch dvou režimech tak nějak uvažovat a přemýšlet a přepínat se mezi těmi režimy v průběhu toho, jaké problémy zrovna řešíme. Takže v určité situaci klidně můžeme říct, ať si to každý udělá, jak mu to vyhovuje, nebudeme řešit, co je vlastně objektivně dobré, když jim to vyhovuje, ať to takhle dělají. V jiné situaci můžeme říct ne, ale přece záleží na tady tomhle tom a snažíme se některé věci prosadit. A přitom je to ten týž člověk. Jo? Není to tak, že by jeden člověk zastával jedno pojetí a druhý člověk druhé pojetí, ale klidně jeden sám může přepínat mezi tím pojetím objektivní pravdy a subjektivní pravdy podle toho, jak to zrovna přijde. A podobně je to i s těmi koncepcemi vzdělávacími. Myslím na té obecnější úrovni. Vždycky, v každé situaci, v podstatě v každé historické době, a zvlášť v té současné, se vždycky potkávalo více těch koncepcí najednou. A tak máme třeba koncipovanou školu, tak jak ji známe dnes, z hlediska toho, co je třeba předmětem vyučování, kde se potkalo hned několik těch koncepcí. A ta výsledná podoba školy je vlastně výsledkem toho potkávání se všech těch možných impulzů. Nikdy to není tak, že by jedna koncepce převládla a byla tam sama o sobě. A tak se teď začneme pomaličku věnovat tomu, jaké jsou vlastně ty hodnoty a hodnotová východiska, která jsou prosazovaná právě na tom pólu, ať už jedné absolutní ideje, kterou se někdo snaží prosadit, anebo na tom pólu nějakých hodnot, které teprve společně objevujeme a snažíme se na nich nějak dovolit. Když byste se podívali dneska na školu, do které jste chodili, a na školu, do které teďka chodíte. Co si myslíte, že je vlastně tím cílem vzdělávání? My jsme dělali takový pokus o ukázku hodnotové analýzy nějakého dokumentu. Když to máte před sebou napsáno, je to sice obtížné, ale relativně snazší nějak to rozebrat. Ale když byste teďka podobně si zkusili před sebou promítnout, jak vypadá ta praxe výchovy, vzdělávání, hlavně teda zůstaňme od toho vzdělávání. A kdybyste zkusili teďka z toho vytáhnout, o jaké hodnoty tady vlastně jde, na čem nám záleží, jaké cíle prosazujeme, nebo jsou prosazovány. Vy jste teďka zatím, řekněme, v roli toho objektu, tedy toho, vůči komu jsou prosazovány ty cíle a hodnoty. Tak když se na to podíváte z role žáka, který si ještě pamatuje základní školu, nebo studenta střední školy, nebo studenta vysoké školy, jaké hodnoty myslíte, že se prosazují v současném vzdělávacím systému? Teď to není řečnická otázka, teď bych zkusil si poslechnout, co mi řeknete.
Individualita nějaká?
Já to budu psát a uděláme si takový jako brainstorming a pak se třeba dohodneme, jestli se shodnete nebo neshodnete. Teď je opravdu spíš o tom, jak to vy vnímáte a co si uvědomujete nebo co vám z toho vyplývá, z toho, jak si představujete tu analýzu té aktuální situace. Takže důraz na individualitu. Takže individualita, dualita by byla jednou z těch hodnot, říká tady kolega. Dobrá, tak říkejte další, já to nebudu hodnotit, jenom se to pokusím zachytit na tu tabuli. O co jde? Na čem záleží? Co je cílem vzdělávání? Tak to jsem úplně domluvili. A teďka každá sama, aby to rozumě. Zkuste teda vy třeba.
Předat nám informace.
Informace. Respektive předat informace.
Rozvoj schopností.
Co? Možná to zkusím ještě trošku jinak. Jak to tady píšu na tabuli, zkusíme si dělat takovou myšlenkovou mapu toho, co nás k tomu všemu napadá. Tak řekněme, že tady máme pojem individualita. Můžu ten rozvoj schopností napojit tady na tenhle ten pojem, protože vlastně je to rozvoj schopností nějakého člověka, toho individua. Jo? Abych to nedělal jenom jako seznam nekonečný, ať to trošku uspořádám. Zeptám se, informace, nebo předat informace, je to něco, co by se napojovalo na to individuum, na tu individualitu, anebo je to samostatná hodnota, cíl, který je vlastně jakoby vedle toho? To znamená, že je fajn, že to mám takhle pod sebou, ale nemám to na sebe napojené. Co myslíte, propojili byste to v té myšlenkové mapě, nebo byste to nechali spíš jako alternativy?
Schopnost hodnotit ty informace, ty individualita.
Aha, tak. Například schopnost hodnotit informace, což je, já jsem tady udělal paprčku od těch schopností a tím pádem se dostaneme k těm informacím. Můžeme tak? A nebo ne? Vy sice kýváte, že ano, ale proč to tu upozorňuji? Rozvoj schopnosti pracovat s informacemi se často, a to si myslím, že jste už někde zaslechli v novinách, televizi, v nějakých diskuzích, klade právě do protikladu k předávání informací. Že se třeba řekne, ne, podstatou vzdělávání by nemělo být předávání informací, ale rozvoj schopnosti třeba vyhledávat informace nebo zpracovávat informace. Ale nejde o předávání informací. To znamená, že se to nemusí brát jako něco, co je napojeno na předávání informací nebo doplněk, tedy že třeba nestačí jenom předat informace, ale rozvinout schopnosti pracovat s informacemi, ale někdo to chápe proti sobě. Tak jak to vidíte? Mám tam nechat tu propojující čáru, nebo tam mám dát spíš?
Musí být nějaké ty základní získané informace, na které se může navazovat. Že aby měli nějaké kritérie, podle kterých budou hodnotit právě ty informace, tak musí mít nějaký základ, do kterého se to bude pasovat. Mm-hmm.
Takže vy argumentujete spíš pro to propojení. Souhlasíte? Vy ostatní?
No. Dobře.
Tak to nechám propojené. Nějaké další náměty pro vás, co jste přišla později, jenom říkám. Teďka představte si situaci, jak aktuálně vypadá systém vzdělávání na základních, středních, na vysoké škole, to, s čím máte vlastní zkušenost. A zkuste analyzovat tu svoji zkušenost, podobně jako jsme kdysi analyzovali tady ten dokument vzdělávací politiky, o jaké hodnoty se tady jedná. Jinými slovy, o co jde v tom vzdělávacím systému, co je cílem, co je tou hodnotou, na které záleží podle vás. Jak jste to vyrozuměli z toho způsobu, jak je to vzdělávání organizováno?
Poznávat nové věci?
Poznávat věci a předávat informace. Je to to též, co říkáte, anebo je to v něčem nové?
No, asi poznávat nový lidi, nový učitelé, nové věci, celkově.
A mám to napojit spíš na tu individualitu nebo na ty informace? Prosím?
Že možná to napojit na to rozvoj schopnosti, že jako poznávat
jako schopnost, rozvoj schopnosti poznávat nové věci.
Já si myslím, že to spolu může souvisit, že když poznám něco novýho, tak jako se to nějak i můžu začít rozvíjet.
Jo?
Asi jo.
Takže nejde jenom o ty informace, ale o ty schopnosti, jo? Dobře. Mě jde hlavně o to, abych to zachytil na tu tabuli tak, jak vy to myslíte, ne? Jakože já bych to teďka tady korigoval, nebo si to myslel nějak jinak, ale... Dobře. Co dalšího vás napadá? Nebo už je to všechno, o co jde v současném vzdělávání?
Tak štípení nějaký hodně,
protože... Kam byste to dali?
Úplně extra.
Úplně extra. Dobře, tak to dáme tady, extra. Štípení hodně. Kdykoliv se komukoliv z vás něco nezdá, co říkáte před váma, nebojte se to nějak korigovat nebo doplnit, nebo jo, navazujte na to, co vidíte na tabuli. Chápete předávání hodnot jako předávání informací? Mhm. Může být, proč ne?
Může být jakoby úplně motivující, ale třeba ty školy chtějí být jakoby úspěšný a jakoby ty děti prostě mít dobrý výsledky, aby ta škola byla prostě
Ne, takže můžu tady dát úspěch, lomeno výsledky?
Prestiž.
Lomeno prestiž?
Školy.
Dobře, něco dalšího? Zkuste teďka, máte zkušenost skoro půl roku na vysoké škole. O co jde tady? Někdo třeba jiný? Pardon. O co jde tady? Myslíte, že seberealizace by byla tou hodnotou? Jo, jo, jasně, jasně. Dobře. Mám to někam přidat k něčem, nebo je to samostatně něco nového? To, co říkám? Lidově řečeno, kam to mám napsat? Čemu to napojit? Jestli je to další věc nová, nebo k něčemu, co už tady máme?
Znovu?
Dobře.
byla ještě hledání smyslu života. Asi ti individualisti.
Hledání smyslu života a napojit to na tu individualitu. Dobře. A můžete to ještě malinko okomentovat? Proč nebo jak to myslíte?
Tak vlastně jakoby tady asi každý pozná, co vlastně od života chce. Jakoby mě vyznat, že vysoké škole jsem jakoby poznat. A že když to třeba není ta správná škola pro něj, tak se bude snažit hledat něco novýho a prostě jakoby dál se rozvíjet jinak.
Děkuju. Přidáte někde něco dalšího ještě? Když se rozhlídnete po všech předmětech, které absolvujete, nebo na střední škole jste absolvovali?
Taký všeobecný přehled tím informacím.
Takže všeobecný přehled přidávám informací. Schopnost umět se vyjadřovat. Napojíme to na něco, co...
Schopnost umění se umět vyjadřovat.
Dobře. Umět se vyjadřovat přidávám k rozvoji schopností. Informace, ale ne jenom všeobecný přehled, ale nějaké informace oborového charakteru, nějak speciálně zaměřené. Specifický. Zaměřené informace do závorky, tady dám obor. Jo? Materiály tady máme. Dobře. Takže teďka já se zkusím nějak zamořit do toho, co jste tady napsali. A zkusím na základě toho, co jste teď tady řekli, popsat, jestli to nějak navazuje na nějaké ty koncepce vzdělávání, o kterých můžeme mluvit trošku v té abstraktnější rovině. Abych vám nějak pomohl se v tom trošku zorientovat. A zase propojit si to s něčím, co vy sami si třeba nějak uvědomujete. Tak první věc. Tady máme napsáno individualita, s tím souvisí rozvoj schopností a tak podobně. Dobrá. Jedna kontrolní otázka. Pamatujete si možná, jak jsme tady dělali ten rozbor toho textu, že jsme tam třeba měli na řádku několik věcí, přitom ale jedna ještě vedla k druhé, to znamená, že ta druhá teprve byla tím konečným cílem a ta první byla jenom tím prostředkem k tomu cíli. Když tady vidíte tu individualitu, rozvoj schopností a tak dál, vidíte to už jako ten konečný cíl sám o sobě, anebo jako prostředek ještě k něčemu? Když bych začal třeba od toho rozvoje schopností, jde o schopnosti pro schopnosti, to znamená rozvinutý člověk, který má nějaké schopnosti už tím cílem sám o sobě, a nebo nějaké uplatnění těch schopností za nějakým účelem, nějakým cílem, bychom tam ještě našli. Tak
se nám třeba odpůjčit, co je to dané vzdělávání.
Já se omlouvám, ale tady vrčí za
oknem, než nevím, jestli. Ukončit, že bychom prostředkem toho pak dosáhli nějakého vzdělání. Konečujeme.
Tím bychom se trochu zaciklili v tom, co říkáte. Protože vy řeknete, že cílem je rozvoj schopností a díky těm schopnostem získáme nějaké vzdělání, ale ta původní otázka zněla, co je cílem vzdělání. A vy řeknete, cílem vzdělání je získat vzdělání. Což je pravda, ale moc jsme se nedozvěděli. Zkuste to říct nějak jinak. Jak to myslíte?
Vzdělání?
Aha, to znamená dosáhnout určitého stupně vzdělání. A teď je to samo vzdělání, ten stupeň toho vzdělání, cílem sám o sobě, nebo je to prostředek ještě k nějakému cíli, mít nějaký stupeň vzdělání? K čemu? Dobrá, když vystoupáte na ten nejvyšší stupeň, pokud říkáte, že je to prostředkem k dalšímu stupni. Ono to tak opravdu je, že vychodíte základní školu, abyste mohli na střední a musíte vychodit střední, získat maturitu, abyste mohli na vysokou. No a když už jste na vysoké, dobře, tak ještě můžete na doktorát, což je teda pořád ještě vysoká škola, ale řekněme, že ano. Ale i když byste byli už na tom nejvyšším stupni. Teď jenom přemýšlím, kam to napojit na to, co tady máme. To znamená získat stupeň vzdělání, to už je jako dobře, dosáhnout určité kvalifikace, řekněme, pro pracovní uplatnění nebo pro život obecně, tady říká kolegyně, to budeme muset asi trošku upřesnit ještě, co tím myslíme, ale kam to napsat? Poradíme. Kam by se vám to hodilo?
To specifické
Jo, k tomu specifickému zaměření. Takže když tady přidám slovo kvalifikace, pracovní uplatnění, šlo by to tak vám? A samozřejmě, abych nezapomněl to východisko, stupeň vzdělání. To znamená dosáhnout určitého stupně, čímž se myslí jakási kvalifikace pro pracovní uplatnění. A teď vy mi ještě pomožte, co s tím uplatněním v životě, nebo jak byste to teď říkala, pro život obecně, že se to hodí. Když to řekneme takhle, tak tím samozřejmě úplně zahrneme všecko, protože že všecko je život obecně, ale měli bychom to trošku konkretizovat, protože když máme pracovní uplatnění, to je taky život, že jo? Pracovní život. Zkuste to sformulovat trošku jinak, aby to nebylo jenom takové slovo, které zní trošku klišoidně, ale aby jsme vyhmákli tu podstatu toho, co tím chcete říct. A jestli rozumíte, kolegyně, co tím myslíte, klidně pomozte i vy ostatní, to nemusí jenom ono. Co to znamená uplatnit to v životě?
Třeba, že jako jeden z příkladů můžu pak třeba k něčemu vést svoje děti. A jakoby prosím, jestli se
kam byste to dala? Tu, řekněme, rozvoj vlastních dětí.
No to je ještě jakoby další, tady za tou prací, jo, tak to všim.
Napojila byste to tady specifické znalosti pro obor k pracovnímu uplatnění, nebo někam jinak? Rozvoj vlastních dětí.
No já bych jako ty prostě to pracovní uplatnění dala spíš k sobě realizaci, než k těm specifickým.
Aha. Takže to dáte sem, dobře, a tím pádem od seberealizace můžeme dát i ten rozvoj vlastních dětí, jo? Dobře. Je to sice na zamyšlenou, pokud někdo dospělý uvažuje o rozvoji vlastních dětí jako o prostředku své seberealizace, ale reálně to tak funguje. Spousta rodičů se realizuje na dětech a plní si třeba svoje sny a přání, nenaplněné tužby, kupuje si autodráhy k Vánocům, to za chvilku to bude, za chvilku to bude aktuální. Tak, nebo dělá ze svých dětí, že jo, slavné hokejisty, když on už sám nemohl být ten slavný hokejista. Dobře. Ještě nějaké doplnění? Tak jo, tak máme tady teda cíle. Tak. A řekli byste teda, že ten pojem individualita, který tady máme, je teda už tím cílem o sobě, nebo je to prostředkem? A tím cílem je teda to uplatnění pracovní a rozvoj dětí, seberealizace. Jak vy sami tohle vnímáte? opravdu nejde mi o teď nějaké teorie, jestli víte, nevíte, nebo tak, ale jak vy sami tomu rozumíte? Jestli jako rozvoj člověka, osobnosti, individuality už je to ono, konečné, anebo člověk by se měl rozvíjet, aby. Jestli máte ještě nějaké aby, které byste k tomu doplnili. To jo, ale někdy se rozvíjí proto, aby. A teď je o to, jestli jenom řeknete, ne, člověk se prostě rozvíjí a hotovo.
No, aby dosáhl určitýho cíle a ten cíl může být individuální. Například, aby se stal doktorem, tak to bez toho vzdělání nemůže dělat.
Tušíte, proč by se člověk mohl chtít stát doktorem? Je to zase cílem o sobě, být doktorem?
To je mě tam přijde, že to je hrozně velká ta individualita. Někdo to podle mě je spousta lidí, kteří chtějí být doktorem jenom kvůli tomu, že budou mít na nějaké jistoty, když to vystudujou. Potom je spousta lidí, kteří si pomáhat lidem. Potom bude spousta lidí, kteří chtějí být špičkový, který chce být špičkový chirurg.
Tak víte co, já tady ještě doplním k tomu, k té individualitě, slovo jistoty, to tady nemáme, jako zajistit se, řekněme v životě, pak asi někdo chce být špičkový chirurg třeba kvůli prestiži, nebo mám pocit, že se to takhle trochu naznačoval, někdo kvůli tomu, že chce pomáhat druhým, což je otázka, že by to mohlo spadat tady k tomu, hned tomu, protože pomoc druhým to už je blízko, k rozvoji vlastních dětí a k seberealizaci, to je, já se to snažím jenom takhle zachytit. Kdybych to komolil, tak jak to myslíte, tak mě opravdu překreslím to jinak, jo? Já jenom pro urychlení té věci to rovnou navrhuju, kam bych to napsal, jestli vám dobře rozumím, ale jo? Dobře. Dobrá. Důležité je uvědomit si, že někdy opravdu člověk se rozvíjí kvůli sobě samému. Jo? Tady to sebe, a individualita se samo do sebe zacykluje vlastně a už je cílem samo o sobě. V tom případě jsme našli tu konečnou hodnotu. Člověku jde o člověka samotného. Někomu? Teď je otázka, jestli ty jistoty je taky to sebe, realizace, nebo je v tom ještě něco dalšího, to uvidíme. Dobrá. Když se bavíme tady o dalším bodu, který tady máme jakoby samostatně, já tady to schválně vypíchnu tady takovýma puntíkama, aby jsme věděli, co nám na sebe nenavazuje, ty informace, nebo předávání informací. Máme to napojeno sice na schopnost hodnotit informace, ale taky na získat přehled nebo specifické zaměřené informace, tím pádem nějakou kvalifikaci pro uplatnění. Případně se s informacemi pojít vštípení hodno. Máte někdo dojem, že informace jsou hodnotou sama o sobě, anebo jsou spíš prostředkem k něčemu jinému, co je samo o sobě cílem? Souhlasili byste s tím? Když to řeknu zjednodušeně. Podle vás je hodně vědět a mít třeba přehled, už samo o sobě cílem, anebo je to spíš prostředkem k něčemu? Je dobré mít přehled, tečka, nebo je dobré mít přehled pro to, aby? Která z těch dvou variant se vám zdá, jako, že by spíš odpovídala tomu, jak to vidíte? Teď nevím, kdo začal mluvit a nevím, kdo to byl.
No, že jako by pro každý zájem, že obojí může být.
A tak, jak je to pro vás?
Že by to mělo být cílem k něčemu
ještě. K čemu třeba? K tomu, co tam máme?
No, já nevím, jako jestli jo. Když budu mít třeba na něčem přehled, tak můžu potom pomoct někomu jinému, kdo na tím přehled nebo.
Dobře. Takže pro vás by to mohlo být součástí prostředku k seberealizaci, respektive pomoci druhým. Vidíte někdo, kdo byste se zastal té druhé varianty, kterou sice tady kolegyně hypoteticky uvažuje, že by byla možná, předpokládá je, byl by někdo takový, kdo by řekl, informace to už je cíl sám o sobě, mít přehled a tečka. Dobrá. Nikdo tady takový není. Trváte ještě na tom, že říkáte, že to může být tak i tak? Jo? Akorát nikdo z toho druhého tábora zrovna tady není. Což není samozřejmě dostatečný důkaz, protože to tak nejde. To je jasný. Tak dokážete si teda představit, že by to tak někdo mohl mít? Že prostě ano, mít informace, mít přehled, to je pro něj ten konečný cíl. Dobré. Takže je vás víc, kteří díváte, jakože si to představit umíte, i když vy sami třeba to takhle nevidíte, takže to tak nechám. Fajn. Pak tady máme onu seberealizaci, když tady vlastně napojíme individualitu. No nic dalšího tady už moc nemáme. Dobře. Tak já zkusím vypreparovat několik věcí. Teďka už z té teorie těch soudobých koncepcí, co bych mohl ještě uvažovat. První věc, můžeme přemýšlet na takovéhle ose. Buď to dáváme přednost člověku jakoby jednotlivci, můžeme říct té individualitě, to tady máme, a druhou takovou tou osou, tou škálou toho, co můžeme hledat, je, že dáme přednost společnosti jako celku. Nejde o to, aby prosperoval člověk sám o sobě, ale jde o to, aby se dobře dařilo společnosti jako celku. A protože se daří společnosti jako celku, proto se daří i těm jednotlivým lidem. Druhý pohled by mohl být, protože se daří jednotlivým lidem, samozřejmě pak se může dařit všem dohromady. Ale v tom jednom pojetí východiskem je člověk sám o sobě, v tom druhém pojetí východiskem je kolektiv, tedy množina lidí. Sám o sobě člověk za stolik neznamená. Vypadá to sice podobně, ale je to obrovský rozdíl. V obou dvou případech máme jednoho človíčka, jenomže v tom druhém tam máme těch človíčků víc dohromady. Když například totiž dojde do konfliktu zájem společnosti a zájem jednotlivce, musíme se rozhodnout. Upřednostníme to, co chce ten jeden, protože ten je pro nás primární a neobětujeme ho tomu celku. A nebo naopak, řekneme, musíš se přizpůsobit, protože obojí je možné si představit. I jedno stanovisko, i druhé stanovisko. A v tomhle případě například, když bychom tady uvažovali o rozvoji dětí nebo rozvoji nebo přínosu pro další budoucí generace, tak můžeme uvažovat spíše o té rovině společenské. Že třeba řekneme, je dobře se vzdělávat, ne kvůli vaší seberealizaci vlastní, individuální, ale kvůli tomu, abyste byli co platní předat hodnoty společnosti dalším generacím. Aby i vaše děti za něco stály. A i ta společnost v budoucnu mohla fungovat. Tedy, máme tady to štípení hodnot a můžeme říct úspěch, který se ale neodvíjí od úspěchu jednotlivce, ale od úspěchu toho, že i ty budoucí generace budou fungovat dobře. Respektive, že ta společnost bude pokračovat jako celek. To je takový jeden základní pohled. Druhý základní takový jako, jak to říct, rozhodnutí, druhé rozhodnutí, které musíme udělat, je, jestli dáme přednost člověku, anebo nějaké ideji. A pak jestli dáme přednost nějaké ideji, a teď si dovolím nakreslit místo mrážku kostičku, nebo dáme přednost nějaké věci, nějaké materii. Co tím teď myslím? Jsou to dvě schématka na sobě nezávislá, abychom si rozuměli. Na druhou stranu my můžeme i propojit. Ať se nám to tady nemnoží. Co to znamená? Představte si, že vám jde o to, kdybychom to řekli jinou otázkou, máme se připravovat na svět, jaký je? To by bylo to věcné, tedy ten věcný přístup. Máme se například vybavit patřičnými dovednostmi a znalostmi o světě, jak se uplatnit v práci, jak fungovat v té realitě, jaká je. A nebo bychom se měli spíše orientovat na to, jaké by věci být mohly, respektive jaký by svět být mohl. Máme dosáhnout nějakých ideálů. Nevím, jestli jsem to už nezmiňoval, trošku se mi to teďka motá s tím, že jsem měl přednášku pro kombinované studenty. Například, vy se rozhodnete, že budete vést děti k tomu, aby se neprali a vyřešili konflikty nenásilně. Ale mohou být rodiče, kteří řeknou, jen ať si dají do úst. Protože když si to jednou provždy vyřídí, on už si ten druhý na něj nedovolí. A svět je takový, prostě, když si tvrdě prosadíte svoje, lidi už si na vás příště netroufí. Tak jaké pak domlouvání se? S lidma stejně není domluva. Žel, musíme uznat, že tenhle ten druhý přístup, byť by se nám třeba nemusel líbit, z hlediska našich ideálů, toho, jak by společnost mohla fungovat, tak odpovídá realitě. Ono to ve skutečnosti opravdu tak někdy funguje. To znamená, máme být realisté, máme to brát spíše věcně, nebo spíše idealisté, jak by to být. Jiný pohled. Mělo by nám jít například spíše o nějakou ideu, jako je kultura, krása. To je jenom představa naše, co to je kultura. A nebo by nám mělo jít o praktické, můžeme říct hmotné věci, typu dobře uživit rodinu. Jinými slovy, máme podporovat třeba humanitní vzdělání a studijní programy, jako je estetika, anebo spíše zavést povinnou maturitu z matematiky a pak lidi poslat na strojárnu. Protože je to prostě potřeba. Víc než studium estetiky. Tohle je zase jiná podoba tady téhleté volby. Jo, jde nám spíš o nějaké ideje, třeba kultivace vkusu, citu, vůči kráse a tak dále, když nám jde estetiky. A nebo nám jde o přípravu z hlediska těch materiálních potřeb toho, co musíme zajistit, aby tenhle ten svět fungoval. To je druhá možnost. Když bychom to vzali jako rozhodování se v tom pólu, jestli společnosti dáme přednost nebo jedinci dáme přednost. Například, máme tady člověka, který má zájem o určité věci a určité věci jej baví. Ale co když to nikdo nepotřebuje ve společnosti? Co když je potřeba spíše ten strojař? Máme se ohlížet na jeho zájem? Nebo ho máme poslat do školy podle toho, jak je třeba? Nevím, dneska se vám to třeba nezdá jako možné, ale byly doby, a není to tak dávno, třeba ještě v 50. letech, nebo i na začátku 60. let, kdy se žáci, středoškoláci, umisťovali do škol podle toho, jak bylo potřeba. To znamená, vy jste sice absolvovali základní školu a měli jste chuť jít studovat něco, ale na obec přišel pokyn, potřebujeme do drůbežářského učiliště 5 žáků. Tak vyberte někoho tam pošlete. Jo? Když stát řekne, je to potřeba, tak dáme přednost tomu, co je potřeba. Samozřejmě pak je ten druhý extrém, když každý má zájem o tu estetiku a kulturní dějiny, pak je těžko sehnat truhláře a instalatéry. Když ho pak potřebujete. Že student estetik je vám ten řez neopravný. To znamená, já se tady vykládám o nějakých extrémních podobách, ale oni všechny mají svoje důvody. Na těch extrémech se to jenom snažím trošku ilustrovat. Když se teď ještě podíváme na všechny tyhle volby dohromady. Například řešíme, jako pedagogové, teď už myslím spíš v tom kontextu vzdělávacím, jestli dát přednost tomu člověku nebo té materii v tom smyslu učivo, učební látce. Někdy se mluví třeba o orientaci takzvaně paidotropní, orientovaná na dítě, na žáka, a logotropní. Logos je řecky slovo. No, tedy orientace spíš na to učivo. Co potřebujeme probrat, co je potřeba, aby se naučili, anebo je důraz kladený spíše na tu osobnost, na rozvoj zájmů, potenciálu, schopností a podobně. To jsou zase další dva póly, které si můžete představit. No. Nebo pól společnost versus ta materie. Třeba řekneme, měli bychom ve škole spíše rozvíjet komunikativní schopnosti, sociální dovednosti, emoční inteligenci, jinými slovy věci, které jsou tak říkajíc užitečné pro spolužití lidí ve společnosti, anebo bychom měli dát spíš důraz na učivo, co by se mělo probrat. Například znalosti z historie, znalosti ze zeměpisu, z dějepisu, z literatury. No, tady i v tomto smyslu můžeme všechny ty věci tak nějak různě střídavě stavět proti sobě a vybírat si, na čem nám bude víc záležet. A znovu opakuju, na čem nám víc záleží, to, na čem záleží, to jsou ty hodnoty, které prosazujeme. Teď se podívejte, co z toho se nám objevilo tady na té tabuli, když vy jste navrhovali tu analýzu té vaší zkušenosti z toho vzdělávacího systému. Určitě nám může jít o individualitu, o člověka jako takové. Když někoho přihlásíte na kroužek gymnastiky, prostě protože se rád hýbe. Proč? Protože ho to prostě baví. A nic víc neřešíte. Tohle je prostě ta vaše poslední tečka. Proč to nedělat, když mě to baví, že jo? Nebo proč ho tam nepřihlásit, když o to má zájem? Tak to je ryzí příklad toho, že prostě dáváte zájem tady. Na toho jednotlivce. Na individualitu, respektive třeba na rozvoj jeho schopnosti nebo potenciálu, když už má k tomu na tomu blízko. To, že poznává nové, to je jasné, ale nejde o ty nové poznatky nebo o ty nové dovednosti, které si osvojí. Nám nejde o to mít ve společnosti více skvělých gymnastů. To je nám skoro jedno, kolik těch gymnastů máme. Ale není nám jedno, že je tady člověk, který má zájem o gymnastiku. A protože tady má ten zájem a záleží nám na tom člověku, tak ho na tu gymnastiku dáme. Kdyby měl zájem o malířství, tak ho necháme malovat. Jinými slovy, kdybychom ve společnosti neměli ani jednoho gymnastu, ale samé malíře, tak by nám to nevadilo. Protože nám nejde o gymnastiku ani o malířství, ale jde nám o rozvoj zájmů konkrétních lidí. To by byl příklad toho, kdybychom za ten cíl považovali individualitu. Něco jiného ale je, pokud bychom dali důraz tady na tohleto informace, přehled, a máme tady všeobecný přehled, zkusím to říct ještě trošku obecně. Můžeme říct, že tou hodnotou je tady zachování nějakého kulturního dědictví. Informace, to je vlastně naše kultura. Všeobecný přehled je vlastně kulturní přehled. Pokud do všeobecného přehledu zařadíte znalost o tom, jaká je velikost fotbalového hřiště, tak to považujete za relevantní znalost kulturního člověka, protože součástí té kultury je i hraní fotbalu. A tak to považujete za žádoucí součást všeobecného přehledu. Pokud ne, fotbalová hřiště jsou vám ukradená, ale chcete vědět, kdo to byl Mozart, kdo to byl Bach a kdo to byl, já nevím, Neruda, tak třeba tu kulturu chápete trošku jinak, máte ji nějak jinak ohraničenou jinými informacemi, řekněme, ale pořád to má pořád ten stejný jmenovatel. Dáváte důraz na všeobecný přehled, protože chcete, aby se nestratily informace o té kultuře, kterou předáváte dál. A v tomto smyslu je důraz, můžeme říct, na to celospolečenské, nutíte člověka psát si literární deník a absolvovat různé seznamy literárních děl ve výuce a dáváte důraz na učivo. Nedáváte důraz na toho jednotlivce, jestli ho to zajímá nebo nezajímá. Prostě důležité je, aby ta kultura se zachovala. Je důležité mít kulturní lidi. Lidově řečeno lidi s přehledem. Takže můžete klidně tyhle dva dát do kontrastu s tímhletím. Můžeme to kombinovat různě, já jsem si to tady jenom tak jako rozkreslil po té tabuli, abyste věděli, co proti čemu může někdy různě, v různých konstelacích stát. Ale nejde o ten obrázek, je spíš opět samotná fakta. V tomhle smyslu naše škola funguje docela hodně, vidíte. Nejde jenom o zájmové vzdělávání, že bychom se věnovali literatuře, divadlu a jiným věcem, protože nás to baví. Ale můžeme samozřejmě, můžeme chodit na zájmové kroužky, které jsou esteticko-výchovné třeba a podobně. Ale v češtině, v literatuře máme prostě tenhle ten předmět proto, abychom získali nějaký přehled. Proč? Protože je dobré ho mít. K čemu to je? Už je zbytečné se ptát, protože ta hodnota už je v té věci. Ta hodnota už je v tom přehledu. Vy se neučíte díla Jana Nerudy proto, abyste našli lepší uplatnění v práci, nebo proto, aby, nevím, nějaký jiný cíl. Prostě proto, abychom předali tu kulturu dál. Něco jiného ale je dávat důraz na informace, které jsou nějak specificky nebo oborově zaměřené. Podívejte se tady na to naše schémátko. Já jsem třeba tu kulturu vztáhnul tady k tomu materiálnímu, realistickému. Možná už se někdo z vás mohl přihlásit a říct, nekreslíte to nějak divně, když mluvíte o kultuře, nejsou to spíše ty ideje, ty ideály, zachování něčeho krásného, co považujeme za dobré zachovat z toho kulturního dědictví. Měli byste pravdu, já jsem předtím tam to čmáral jinam, než by bylo třeba. Ale kdybychom dali důraz ne na tu ideu kultury, ale kdybychom dali důraz na to realistické, jinými slovy, na to materiálně potřebné teď aktuálně k fungování ve světě, jaký je, tak bychom spíše zdůraznili ani ne tak na všeobecný přehled, jako ty oborové znalosti. Je jasné, že pokud se chcete uplatnit, nemůžete znát všecko. Ale aspoň něco byste měli znát pořádně. Nemůžete umět všechna řemesla, ale aspoň jedno byste měli umět dobře. Nebo nemusíte vystudovat všechny obory na vysoké škole, ale aspoň jeden byste měli zvládnout tak, abyste měli to reálné uplatnění. V tomhle smyslu to specifické zaměření je zase o potřebách společnosti, protože společnost určuje, jaké informace se předají. Ale zároveň už to není o tom ideálu, ale o tom, co je praktické vědět, abyste mohli z hlediska toho oboru fungovat. Tedy zase, i u těch informací máme všechny tyhle ty poli k dispozici. Totiž i ta individualita, ten zájem osobní, se může někdy nasměrovat tak, že když získávám nějaké informace, že to může být prostředkem seberealizace. Já získávám přehled proto, že mě to baví. Ne proto, že bych chtěl zachovat kulturu. A tak získávám informace o nejrůznějších kulturách. A je mi úplně jedno, jestli si studuju literaturu českou, nebo literaturu anglickou, nebo si čtu o životě na Antarktidě, o zvířatech. To je v celku jedno. V tomhle případě ale všimněte si, takhle naše vzdělávání postaveno není ve škole. Tam není jedno, jaké informace víte. Všimněte si, že jedničku nedostanete za to, že toho hodně víte. Jedničku dostanete za to, jestli víte ty věci, které se po vás chtějí, abyste věděli. Rozumíte, co se snažím teď naznačit? Že nejde o to mít zájem o to spoustu vědět, že nejde o informace, ale jde o jiné věci. Ta škola používá informace jenom jako prostředek. Není cílem hodně vědět, je cílem například předat kulturu nebo osvojit si oborové znalosti, když už studujete ten obor. Jak do toho zapadá vštípení hodnot? Tady se dostáváme zase někde směrem těm ideálům či ideím. Samozřejmě musíme spíš zdůrazňovat ten rozměr společenský než ten individuální, protože hodnoty jsou vždycky výsledkem nějaké společenské dohody anebo nějakého ideálu, který se traduje v té kultuře. Pokud nemluvíme jenom o individuálních hodnotách, ale individuální hodnoty k tomu se nepotřebujeme vzdělávat. Takže pokud se bavíme o hodnotách ve vzdělávání, tak se bavíme vždycky o tom společenském pojetí hodnot. Štípení hodnot v tomhle případě znamená vlastně, že pro nás ty hodnoty jsou těmi hodnotami té naší kultury. Například, když máte tu hudební výchovu, literaturu, výtvarnou výchovu, tak se předpokládá, že získáte jakési kulturní povědomí a že vám jakoby začne záležet na věcech, na kterých by vám mělo záležet. Učitelé vás vyberou na výchovné koncerty nebo do galerií proto, že tak nějak doufají, že vás to chytne, že se vás tam něco dotkne, že vás to zaujme a že vám na těch věcech začne záležet, že vám to nebude jedno. No, že se dostáváte do kontaktu s tím ne proto, abyste věděli, že v galeriích existují obrazy a že na koncertech se hraje hudba. Tam nejde o tu informaci samo o sobě, ale jde o tu hodnotu, o to, že se to pokládá za něco cenné a že snad vy to taky budete považovat za něco cenné. A v tomhle smyslu vlastně ta sama o sobě informace není tou hodnotou, ale hodnotou je ta kultura, kterou nám ta informace zprostředkovává. Na druhou stranu, štípení hodnot je strašně obecný pojem. Hodnotou totiž může být v podstatě cokoliv. Takže když získávám informace třeba kvůli oborově specifickému zaměření, tak tou hodnotou je samozřejmě ta odbornost. Mělo by mi záležet na tom, jestli se tak říkajíc vyznám ve svém oboru. Jestli vím to, co bych měl vědět. Protože mi na tom záleží. V tomhle smyslu každý obor kultivuje ty svoje učně, můžeme říct. Pamatujete si na úvod tady do tohoto předmětu, který jsem tady říkal? Tehdy jsem si to ani tak neuvědomoval, ale když o tom přemýšlím, tak to tak určitě bylo. Já jsem vám třeba říkal, přečtěte si něco ze středoškolského dějepisu. Podívejte se zpátky na ty věci, počtěte si tu čítanku, nejenom kvůli tomu, že chci, abyste měli inspiraci pro eseje a učili se přemýšlet, což je cílem tohoto předmětu. Ale jde i o to, abyste jako pedagogové nedělali ostudu že nemáte přehled o věcech, u kterých se očekává, že by je pedagog měl znát. Třeba, že Komenský nežil za druhé světové války, ale za 30-leté války. Jo, tohle bylo vlastně jakási výpověď o tom, že ten obor, třeba vychovatelství, si pokládá za čest, když vychovatelé mají nějaký přehled o historii. Že by prostě neměli být úplně kulturně negramotní. Nebo historicky negramotní. A v tomhle smyslu je vlastně hodnotou vědět, mít přehled. Proč? Protože se to tak čeká, že pedagoga se tu a tam může někdo na něco zeptat a je dobře, když ví. Kdybyste byli na učilišti instalatérském, tak bych se asi netrápil tím, že bych řekl, nastudujte si ten středoškolský dějepis, protože je ostuda, když instalatér neví, kdy končil středověk a začal novověk. Myslím si, že to není velká ostuda, když tohle instalatér neví, protože od instalatéra to lidi tolik neočekávají. Od vychovatele je větší šance, že to budou očekávat, že to ví. A od učitele je určitě 100% šance, že budou očekávat, že to ví. U vychovatele si nejsem třeba úplně jistý, ale myslím si, že skoro i jo. Takže i v tomhle smyslu mohou být informace hodnotou. Nehledě na tom, že tady máme ještě další úspěch, výsledky, prestiž. Vy jste to mysleli samozřejmě jako úspěch školy nebo prestiž školy, protože má ty svoje úžasné absolventy a tak se jimi může chlubit a tak se řekne ano, tam je hodně naučili, ta škola je dobrá a zase přijdou noví žáci a ona bude dál fungovat a bude z toho dobře žít. Předpokládám, že takhle nějak jste to mohli fungovat, mohli myslet. Nicméně, ten výraz prestiž, úspěch, výsledky je velice zajímavý, protože to předpokládá a máme to někde tak jako mezi řádky, mezi těmi slovy, schováno, že se tam jedná o nějakou soutěž. Totiž být úspěšný můžete být jenom tehdy, když existuje možnost neúspěchu. Pokud by neexistovala možnost neúspěchu, nemělo by vůbec smysl uvažovat o úspěšnosti. Podobně výsledky. Výsledky ještě nemusí být výsledkem nějaké soutěže. Tady to soutěž nikdy nepředpokládá. Ale otázka prestiže už ano. Pokud uvažujeme o někom nebo o něčem, kdo má prestiž, tak zase uvažujeme jenom díky tomu, že můžeme si představit situaci, že by tu prestiž taky mít nemusel. Nebo že jsou jiní, kteří ji nemají. A že to není samozřejmé ji mít. Že je potřeba ji získat. A získáte ji jedině tak, že budete ji mít větší než ty ostatní. Protože každý má nějakou prestiž. Akorát někdo nízkou a někdo vysokou. Proto říkám, že minimálně společným jmenovatelem úspěchu a té prestiže je soutěž. Samozřejmě ta soutěž je asi založena na tom, jaké mám kdo výsledky. Tahle ta idea, úspěch v soutěži, typu kdo z koho, se dá zobecnit. To už nemusí být jenom soutěž konkrétních škol nebo vzdělávacích institucí, ale může to být soutěž konkrétních lidí, třeba na trhu práce. Přijde vás 100 na výběrové řízení, nebo nemusíte přijít, pošlete životopis a jenom jednoho vyberou. Nebo dvě firmy se ucházejí o zakázku, jedna ji dostane a druhá ne. Nebo na regálu máte 100 druhů zboží a zákazník si koupí prostě jeden. No, vždycky se jedná o nějakou soutěž v různém provedení. Tak jako tak, náš ekonomický systém, na kterém žijeme, je postavený na soutěži. Mohou existovat i jiné ekonomické systémy, například postavené na plánování. Někdo naplánuje, co by mělo se vyrobit a co lidé budou moci kupovat. Pak nemáte moc na výběr, ale nemusíte se stresovat s tím, že musíte obstát v konkurenci, protože oni už vám předem řeknou, co máte vyrobit a kolik toho máte vyrobit. Popíše v tom, že takováhle ekonomika není příliš motivovaná k nějakému výkonu, protože soutěž motivuje k výkonu. To víte asi i z běžných pedagogických situací, že když chcete děti motivovat k většímu výkonu, tak vymyslíte nějakou soutěž. Když je předem jasné, co se po kom chce, tak děti mají mnohem menší motivaci tomu očekávání dostat. Zatímco když je necháte soutěžit, tak je pravděpodobnější, že se budou snažit překonat. Když jedou dvě auta po silnici a každé jede samo, tak oba dva v celku můžou jet na pohodu a nemusí řešit, jak jedou. Ale jakmile je dáte na startovní dráhu vedle sebe, a ta startovní dráha může vypadat jenom jako dvouproudá křižovatka, kdy blikne zelená, je větší šance, že se rozjedou rychleji, když je postavíte vedle sebe, než když tam přijede každý sám na tu křižovatku a bude moci odstartovat bez toho, aniž by kolem byli další. Jo, ta soutěž nemusí být jenom v tom, že vás někdo nutí soutěžit, ale že se prostě ocitáte v situaci, která tak nějak jakoby podněcuje to soutěživé myšlení. Nehledě na to, že se vás někdo snaží předjet a vy intuitivně začnete sešlapávat plyn. Přitom dřív byste ho nesešlápli. Z tohoto hlediska úspěch v soutěži je vlastně samo o sobě nějakou hodnotou. Úspěch. Co to je úspěch? Když si to představíte, tak to vlastně moc neznamená. Proč musíme být lepší než ti druzí, že? Někteří říkají, že to je dáno evolučně. Že prostě naše geny soupeří mezi sebou, že jednotlivé druhy mezi sebou soupeří a prostě ti nejschopnější přežijí. Že to je tak nějak zakódováno v genetické výbavě člověka. A proto tak nějak přirozeně soutěží. A proto úspěch soutěži považuje za pozitivní. Protože s úspěchem se zvyšuje třeba možnost rozmnožit geny. Ale ať už bereme nebo nebereme tahle ta evolučně biologická východiska, musíme vzít vážně, že ta idea úspěchu bývá někdy považována za hodnotu samu o sobě. Aniž by o tom lidé uvažovali, jestli je to nutné být takzvaně úspěšný. Jestli je nutné soutěžit, jinými slovy. A tady v tomto případě, všimněte si, můžeme zase uvažovat na tom pólu jednotlivec a skupina. Existují pedagogové, kteří nemají rádi třeba soutěžní hry. A říkají, děti by se neměly učit soutěžit, měly by spíše být motivovaní skrze empatii, skrze pocit sounáležitosti, vzájemnou pomoc. Jinými slovy, ty hry by měly být spíše kooperativní, než soutěživé. Ale jsou jiní, kteří řeknou, ne, když budou soutěžit, podají lepší výkon. Ale v tom případě už ta soutěž sama o sobě je jenom prostředkem. To už není úspěch, tady v tomhle případě je jenom nástrojem, jak dosáhnout toho, že někdo bude chtít podat větší výkon. Že ten pocit úspěchu je spíše motivačním faktorem. Ne cílem osoby. V tomhle případě může být třeba tou hodnotou naučit se co nejvíc informací. Nebo získat nějaké schopnosti pro nějaké praktické uplatnění. Proto třeba chceme nechat lidi soutěžit. Proto, já nevím, sportovce vodíme na sportovní soutěže, aby se zdokonalovali, protože v té soutěži podávají lepší výkon a jsou motivovanější zdokonalit se v těch schopnostech. Ale v tu chvíli nejde o rozvoj zájmu toho člověka, ale jde o to, že se ten výkon sám o sobě považuje za hodnotu. Nebo ta schopnost jako taková, případně to její uplatnění. Když se na to díváme z hlediska soutěže, jenom podotknu, samozřejmě nemusí to být jenom tak, že spolu soutěží jednotlivci, soutěží i celá společenství, nebo celé skupiny. Existuje soutěž mezi jednotlivými ekonomikami. Česká ekonomika soutěží s čínskou ekonomikou, s německou ekonomikou, s polskou ekonomikou. z hlediska toho, kdo víc vyrobí, vyveze, doveze zboží a podobně. Takže i když někteří pedagogové třeba říkají, měli bychom učit lidi spolupracovat, ne vždycky zatím musí být ty cíle, řekněme, toho ideálu spolupráce. Někdy pedagogové učí děti spolupracovat proto, aby jejich tým obstál v soutěži s jinými týmy. Protože ta jejich spolupráce bude efektivnější a pomůže jim zvítězit. No, abychom to nezjednodušovali, abychom neřekli, aha, tady jde o to rozvoj soutěživosti nebo rozvoj spolupráce. Ne. I spolupráce může být prostředkem soutěžení v tomhle případě. Takže jenom na to dejte pozor, abyste nezjednodušili to, co se tady snažím říct. Další věci, které tady už máme, už jsme myslím, že v podstatě probrali, ale je tady ještě několik takových zajímavých bodů, ke kterým jsme se ještě nedostali. Hledání smyslu života a tady zajištění těch jistot, to je taky takový zajímavý moment. Zajištění určitých jistot by mohlo vypadat jako protipol té soutěživosti. Že jo, my nechceme větší výkony, my chceme mít to svoje jisté a žít si v poklidu. Potíž je v tom, že životní zkušenost, aspoň tedy ta historická zkušenost, ukazuje, že národy, které byly tak říkajíc soutěživé a nehledali jenom to svoje jisté, nakonec přežili. Ti, kteří si poklidně žili v pralese, už tam dneska nežijí. Jenom někteří samozřejmě. V tom úplně nejhlubším pralese, kam ještě nepřišli ti lidé z těch soutěživých společenství. Protože ti soutěživí a soupeřiví často soutěžili a soupeřili tím způsobem, že spolu vedli války. A ve válce samozřejmě je úspěšnější ten, jednak kdo se víc snaží, kdo je chytřejší, kdo má lepší techniku, kdo má lepší strategie, a tím pádem taky, kdo má lepší vzdělávací systém, kdo dokáže vyrábět chytřejší zbraně a podobně. To je žel realita, že ti soutěživí přeprali ty, kterým šlo jenom o to v klidu si přežít, respektive v klidu prožít ten svůj život. Proto dneska můžeme se potkat s lidmi, kteří vlastně hledají takové oázy, často jsou mezi nimi pedagogové volného času. Že třeba řeknou, rozvíjíme tady aktivity zájmového vzdělávání vlastně izolovaně od zbytku světa, který se zabývá aktivitami, které jsou jenom bezprostředně užitečné, protože nám umožní obstát v konkurenci. A tak děláme věci, které třeba nejsou praktické, ale prostě líbí se nám, protože si takhle líp užijeme ten život. Vezměte si třeba srovnání kurzů cizích jazyků, kam lidi chodí proto, aby lépe se potom uchytili na trhu práce a líp si zdokonalili ty jazykové znalosti, aby mohli poslat životopis do firmy, která je pak líp zaplatí. A kurzy, kterých se účastní lidi, jen tak prostě proto, že je to baví. I když jim to k ničemu není. Někdy chodím tady na autobus v Zelené Ratolesti a na České je nějaký ateliér výtvarný a koukám, chodí tam dospěláci po večerech, jak se tam svítí, tak je vidět dovnitř, že tam prostě malují. Jen tak prostě, učí se malovat. Předpokládám ne kvůli tomu, aby našli lepší pracovní uplatnění, ale protože je to baví. Z tohoto hlediska je možné, že jsou to lidé, kteří mají už nějaké svoje jistoty. Možná jsou to lidé, kteří, tak jako někteří, prostě odjedou z města a žijí tak nějak po svém, mimo ten běžný ekonomický systém. žel potíše v tom, že v dnešní realitě tohleto se považuje spíše za nějakou alternativu, říká se, že někdy alternativní životní styl, nepovažuje se to za něco, co by se dalo udržet jako fungování většiny společnosti. Někdo se tady vyžaduje vzdělání. Tak. Končíme tady tímhletím. Respektive poslední pojem, který nám tady zbývá na tabuli, hledání smyslu života. Kdo z vás s tím, prosím vás, přišel? Vy. Připomenete nám, kvůli čemu jste to zmínila?
Tak já si myslím, že ta výška je takový jako úplně mezní, jak to když si každý uvědomí sám sebe. Nebo aspoň pro mě, tak.
Že by to mohlo...
Třeba každý měl najít to, co ho v životě jakoby baví. Už to je asi tak poslední jakoby šance, kdy se asi můžeme jakoby vzdělávat a tak.
Dobře. Tedy hledání smyslu života je totiž pojem dost komplikovaný v tom, že my vlastně ještě nevíme, co označuje. Protože ten smysl je úplně prázdná skořápka. Stejně tak to slovo život je prázdná skořápka. Podobně, jak jsem tady se snažil s kolegyně vypáčit, co tím teda myslí, tím uplatněním v životě, tak podobně ten smysl života. Když se vás zeptám, jaký je smysl věty maminka vaří oběd, tak mi ho nějak vysvětlíte. Když se vás zeptám, jaký je smysl vašeho života, těžko se to vysvětluje, ale ne proto, že bychom nevěděli, co je to ten význam slova smysl, ale my vlastně ještě nevíme, co je to ten život. Paradoxně. Takže nalezení smyslu života je de facto hledání toho života jako takového. Co považujeme za život, co považujeme za přežívání. A všimněte si, že tohle nedokážeme rozhodnout, dokud si neujasníme ty hodnoty, o které nám jde. Například někdo, komu velmi záleží na nějakých materiálních hodnotách, třeba mít luxusní bydlení, luxusní auto a já nevím co všechno, tak považuje za přežívání to, že bydlí v paneláku a jezdí v otřískáném favoritu. A někdo to považuje za naprosto normální život, protože je zvyklý každý rok půl roku trávit, já nevím, někde v lese. A tak vydělává jenom to nejnutnější na to, aby, tak říkajíc, prožil nějaký čas v tom paneláku a dojel si do práce s tím favoritem, ale hlavně, aby ušetřil na to, že má nějaký čas na svobodnou seberealizaci. A pro něj ten život je to pobývání někde v lese, kde nic nemusí. Já to schválně takhle jako hrotím do nějakých podivných pseudoromantických představ, ale vlastně nalezení toho, co nás v životě bude bavit, na čem nám v životě bude záležet, může mít i podobu, tak jak tady bylo zmíněno, rozvoj vlastních dětí. Někdo si představuje, že prostě přežívá, i kdyby žil jenom v té luxusní vile a jezdil tím luxusním autem, ale byl tam sám, prostě nemá děti. Třeba protože je nemůže mít, nebo nemá s kým je mít, nebo to je jedno. Ale nepovažuje to za život, plnohodnotný život. No, protože pro něj představa života je život s dětmi. A my samozřejmě to řekneme tou zkratkou, že pro něj jsou smyslem života ty děti. Ale když bychom to přeformulovali nebo převyprávili, tak vlastně můžeme říct, že pro toho člověka je životem život, jeho součástí jsou děti a pro něj tou hodnotou, na kterému záleží, je to mít ty děti. Ani ne tak mít to auto nebo tu luxusní vilu. A v tomhle případě my vlastně, když mluvíme o hledání smyslu života, tak vlastně mluvíme o vyjasnění si hodnot, o vyjasnění si toho, na čem nám vlastně v životě záleží. Jak si vlastně ten život představujeme. Dá se říct, že vysoká škola může být užitečná v tom, že máte čas si srovnat myšlenky v hlavě a hlavně už jste dost staří na to, abyste toho byli schopni uvědomit si, na čem mi vlastně v životě záleží a jak si vlastně představuju ten život, tu prázdnou skořápku, čím má být vlastně naplněna. Potíž je totiž v tom, že lidi mají vždycky naplněný ten život něčím. Otázka je, jestli je naplněný tím, čím by chtěli, aby byl naplněný. A proto někdy říkají, já pořád hledám smysl života. Ale jak můžete vědět, že už ho nemáte? No, to je takový zajímavý filozofický paradox. Jak můžete hledat něco, o čem nevíte, co to je? Jinými slovy, jak můžete poznat, že to nemáte a že má smysl to ještě hledat, když nevíte, co hledáte? Jo, tedy hledání smyslu života je vlastně s proměnutím jako nesmyslný pojem, aspoň z mého pohledu teďka. My to, co hledáme, není smysl života, my hledáme jasnou představu o tom, jak si vlastně představuju, že by můj život měl vypadat. Jestli budu spokojený s tím, že vypadá zrovna tak, jak vypadá, nebo bych byl spokojený s nějakou jinou podobou toho mého života. A dokud tohle nevím, jak si představuju, že by měl vypadat můj život, tak ten smysl nikdy nenajdu. Protože vlastně nevím, co hledám. A když víte, na čem vám záleží, a když si na základě toho dovedete představit, jak chcete, aby váš život vypadal, tak myslím, že už i víte, co je smysl života. Protože, vemte to analogicky, já teďka na to jdu přes, jak se tomu říká, analytickou filozofii, to je filozofie jazyka. Když vím, chápete smysl věty maminka vaří oběd? No, ten smysl budete chápat jenom tehdy, když víte, co to je maminka, víte, co to znamená vařit a víte, co to znamená oběd. Pak vám ta věta dává smysl. A podobně, najít smysl života vlastně znamená dokázat si představit význam těch jednotlivých složek, které si myslím, že do toho života patří. Podobně jako pochopit význam slova maminka znamená znát všechny ty prvky, které tvoří význam slova maminka. Tak podobně znát smysl života znamená umět si ten život představit se vším, co k tomu životu patří, respektive podle mě by mělo patřit, abych tomu ještě říkal život a ne přežívání. Podotýkám, tohle to je nějaká moje teď chvilková aktuální úvaha nad pojmem hledání smyslu života. Tohle jsem neměl připraveno jako nějaký výklad pro přednášku. Ale snažím se to ukázat jenom tak, že když analyzujeme ta slova, a to vás tady se snažím učit, a proto tak před váma tady nahlas přemýšlím, i kdybych nakonec zjistil, že jsem řekl nějakou hloupost. Třeba to za chvíli budu vidět ještě nějak jinak. Ale že ta slova jsou opravdu prázdnými skořápkami, že vlastně jsou spíše jenom funkční, nikoli obsahová. A navíc je to ještě metafora, že jo? My smysl nehledáme obvykle, my smysl se snažíme, tomu smyslu se snažíme porozumět, nebo případně si ten smysl snažíme vybavit v hlavě. Protože kdybych hledal smysl věty maminka vaří oběd, tak vlastně nedělám nic jiného, než že se snažím tu představu, co ta věta znamená, dostat do hlavy. Samozřejmě, kdybychom na to nešli přes analytickou filozofii, ale přes existenciální filozofii, asi by vám jiní lidé řekli jiné věci, co to znamená hledat smysl života. A tohle je můj příspěvek do diskuze, tak to tak jenom berte. K tomu všemu je potřeba si říct, že právě proto, že je to taková prázdná skořápka, tohleto sousloví, hledání smyslu života, proto nám to docela pěkně vystihuje vlastně jakoukoliv vzdělávací koncepci. Protože když, a myslím, že tohle už jsem tady říkal, když uvažujeme o tom, co to znamená vzdělaný člověk, vychovaný člověk, co to znamená vlastně vzdělávat, vychovávat, jak by měla vypadat výchova a vzdělávání, tak to, o čem uvažujeme, je vlastně naše představa, v jakém světě bychom v budoucnu chtěli žít. Jak cí lidé by měli vyrůst z našich dětí, které vychováváme a vzděláváme. A jak by měla vypadat fungující společnost, pro, t- kterou připravujeme ty, které vychováváme a vzděláváme. Takže například, když jsme těmi, kteří kladou důraz na ty informace a na předávání třeba těch kulturních hodnot, tak máme představu, že tím smyslem je život ve společnosti, která je tak říkajíc kulturní, která nezapomíná na svoji historii, která pečuje o památky, kde lidi chodí do divadla a do kina a do galerie a váží si tvořivosti. Proč? A proč ne? Prostě taková je naše představa světa, ve kterém chceme žít. Někdo jiný ale třeba řekne, ne, já kladu důraz na oborové znalosti, funkční schopnosti, kvalifikaci, uplatnění. A když si říkám, v jakém světě by takový člověk chtěl žít? A ta představa je zase konkrétní. Já chci žít ve světě, kde každý se uživí, nikdo nebude mít hlad, každý dokáže zabezpečit svoji rodinu, nebude závislý na nějakých dávkách, bude vyrábět zboží, které za to bude stát, bude si mít co koupit v obchodě a bude v podstatě spokojený, protože bude mít všechno, co potřebuje a to, co potřebuje, bude mít zajištěno v dostatečné kvalitě. A pak, ať si dělá s životem, když ho bude mít takhle zajištěný, co chce. To už neřeší. Jo? Zatímco ta první představa spíš uvažovala o tom, jejda, bylo by dobře, kdyby lidi chodili do divadel, do kina, kdyby se zachovala kultura a tak dále. Ale už zase neřešíme, jak na to vyděláme, jak to zajistíme, co ti lidi budou dělat v práci před tím, než půjdou do toho divadla, do toho kina. Kdo zaplatí ty herce, kteří v tom divadle nebo kině budou hrát a podobně. No, každý řeší vlastně jenom část představy toho světa. Nikdo nevyřeší představu světa úplně v celku. Někdo si představuje ten kulturní aspekt, někdo jiný si představuje třeba spíše ten funkčně ekonomický aspekt a ani jeden si to nepředstavuje špatně. Jo, každá ta představa má něco do sebe. Tady nejde o to říct, ten, kdo chce, aby se lidi uplatnili v práci, ten to vidí špatně a ten, kdo chce, aby lidi byli kulturní, ten to vidí dobře. Důležité je uvědomit si, že žádná ta představa není úplně vyčerpávající a nikdy nebude. Vždycky budeme zvažovat nějaký mix toho, čím naplníme tu naši představu toho dobrého života. Někdy jsou ty představy kompatibilní, v tom smyslu nebo komplementární, to znamená, že se vzájemně doplňují. Někdy jsou i vzájemně neslučitelné. Někdo chce žít v životě, teda v životě ve světě, kde si každý dělá, co chce a je svobodný a nic moc neřeší. Někdo chce žít ve světě, kde všichni vědí, co mají dělat, protože jim to někdo řekl a existuje pořádek a ve všem mají všichni jasno. To není úplně slučitelné třeba. Ale tohle to teďka není předmětem toho, co bych teď vám chtěl vysvětlit, ale chci upozornit na to, že každá ta vzdělávací koncepce mluví vlastně o tom, v jakém světě chceme žít. Co považujeme vlastně za ten smysl toho slova život. Tak. A teď mi zbývá možná 2-3 minutky, tak já už jenom zkusím načnout pár otázek, které bych rád vám dal jako v uvozovkách řečeno domácí úkol. My jsme teďka analyzovali tu naši jakousi rámcovou představu o té naší pedagogické zkušenosti, kterou jsme zažili teda v pozici těch edukantů, můžeme říct slovy úvodu do pedagogiky. Když byste se teď podívali na kurikulum, tedy na obsah školního vzdělávání, jakými předměty procházíte? Na základní škole, na střední škole, kterou jste absolvovali, a třeba i teďka na vysoké škole. Zkuste do příště si promyslet, jestli zdrojem toho, že jste studovali nebo studujete ty či ony konkrétní předměty, je za prvé hodnota kultury. Já už jsem tady něco málo během toho dnešního výkladu naznačoval, že některé předměty, jako třeba literatura, je zřejmě důsledkem toho, že nám jde o zachování kulturního dědictví. Ale třeba ne. Další předměty, jestli jsou zdrojem třeba nějaké vědní disciplíny nebo nějaká právě ta potřeba předávat informace oborově zaměřené. Jestli je zdrojem potřeba rozvoje, řekněme, fungování ve společnosti, případně toho uplatnění, tak jak to tady někde máme napsáno, a nebo jestli je zatím ještě i někde vidět ta motivace rozvíjet osobnost jako takovou a tečka. Jinými slovy, jestli se tam jedná o rozvoj zájmů a potenciálu člověka bez ohledu na nějaké další uplatnění toho potenciálu. Kdybych to měl říct ještě jinak, čím to, že zrovna v té škole se učíte ty a ty věci? Co je zatím? Jak se to stalo, že zrovna máme předměty XYZ ve školním kurikulu? Mimochodem doporučuji, zkuste si na internetu najít dokument, který se jmenuje Rámcový vzdělávací program. A můžete si najít Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, tím jste všichni prošli, případně Rámcový vzdělávací program pro vzdělávání na gymnáziích, pokud jste prošli gymnázie, nebo Rámcový vzdělávací program pro střední odborné školy. To zkuste, když si vygooglíte rámcové vzdělávací programy, to jsou vlastně základní dokumenty vedle toho obecného, jak máme tu strategii vzdělávací politiky, tak dokumenty, které právě určují, jak aktuálně má vypadat obsah vzdělávání, jaké předměty, jaké cíle mají mít a podobně. Když se to podíváte na ten dokument a pročtete si ho trošku, prolistujete, nemusíte ho nastudovat si samozřejmě, tak vám to trošku třeba pomůže ujasnit si, co je vlastně zdrojem toho obsahu vzdělávání. Příště už se budeme bavit více o tom, jaké jsou ty historické podoby toho, čím to, že to vzdělávání je postaveno tak, jak je zrovna postaveno. A pokud budete chtít, můžete se třeba potkat se slovy esencialismu, akademické teorie vzdělávání, a to by nám mohlo stačit. Když byste narazili na tyhle pojmy někde, může se nám to hodit. Akademické teorie vzdělávání. Určitě víte, že jste teď třeba na akademické půdě. Co to teda vlastně znamená třeba? To jsou dvě cizí slova, se kterými bych rád, abychom se do budoucna popasovali. Takže když byste měli zájem a chuť si k tomu něco načíst nebo nastudovat, můžete klidně dopředu získat nějaké předporozumění. A když ne, tak to nevadí. To toho berte jako nadplán. A i kdybyste si nečetli ty dokumenty, opravdu to nechám na vás. Když se je přečtete nebo když se je prolistujete, budete mít nadpracováno do příštího semestru. A kdybyste to ale i neudělali, nevadí. To podstatné, co chci, je, zamyslete se, zkuste si promítnout, jaké předměty jste studovali a co je vlastně tím cílem těch předmětů, co je za tím, čím. Jo? Zkuste udělat tu hodnotovou analýzu, ne té své zkušenosti pedagogické, toho celkového dojmu, ale té konkrétní, toho obsahu té výuky. Tak jo, to je pro dnešek všechno. Děkuju.